Qalambirdan gapiramiz. Qamchiq dovonida tunnel devoriga urilgan Isuzu'da yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, voqea bugun 22 iyul kuni soat 3:20 da A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Rezak tunnelida yuz bergan. Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Isuzu rusumli yuk avtomobili haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, tunnel devoriga urilgan va buning oqibatida yong'in kelib chiqqan. Hodisa tunnelga biriktirilgan mas'ul xodimlar tomonidan aniqlanib, zudlik bilan voqea joyiga Qamchiq dovonidagi Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilarining 13 nafari, 2 yong'in qutqaruv ekipaji va qutqaruv otryadlaridan 1 texnika yetib borgan va yong'inni o'chirgan. Shundan so'ng yuk avtomobili tunneldan olib chiqilib sovutilgan. Isuzu avtomobili yukxonasidagi jami 4.2 tonna yukning 95% mahsuloti yong'indan saqlab qolindi. Sodir bo'lgan yong'in oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q deyilgan vazirlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.